Amerikas Savienoto Valstu iekšzemes drošības ministre Kristiena Nīlsena ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai pievienojās 2017. Gadā. Viņa kļuva par prezidenta plaši kritizētās imigrācijas politikas seju, piemēram, aizstāvot ideju par sienas celšanu uz robežas ar Meksiku un imigrantu ģimeņu sadalīšanu. Kreiso organizācijas un demokrātu partijas pārstāvi vairāk kārt bija pieprasījuši viņas atkāpšanos. Ministres aiziešana no amata notika vien divas dienas pēc tam, kad viņa kopā ar ASV prezidentu apmeklēja Savienoto valstu robežu Kalifornijas štatā. Vizītes laikā Trumps paziņoja, ka uzņemt jaunus patvēruma meklētājus nav iespējams.
Valsts ir pilna, vairāk uzņemt nav iespējams. Piedodiet ļaudis. Kad sistēma ir pārpildīta un pagaidu patvērtnēs mudž no cilvēkiem, vairāk uzņemt nav iespējams. Runājot par patvērumu meklētājiem, kad skatos uz dažiem no tiem, redzu, ka to vidū ir arī bandu locekļi.
Par Nīlsenas aiziešanu no amata Trumps paziņoja Twitterī, norādot, ka ministra vietas izpildītāja pienākumus pildīs ASV muitas un robežu sardzes komisārs Kevins McCullins. Tomēr šo amatu viņš varētu ieņemt tikai uz laiku. Nīlsenai to persona ASV raidorganizācijai CNN norādījusi, ka ministra lēmumu par atkāpšanos nav pieņēmusi pati, tomēr nav arī cīnījusies, lai šo amatu saglabātu. Nīlsenas pozīcija bija apdraudēta jau iepriekš, lai gan viņa aizstāvēja prezidenta imigrācijas politiku, tika uzskatīts, ka viņa pretojusies Trumpa vēlmē īstenot drastiskākus pasākumus šajā jomā. Pēdējā laikā viņa bieži devusies uz dažādām intervijām, lai aizstāvētu Trumpa imigrācijas politiku, tādējādi mēģinot pierādīt savu lojalitāti. Baumas no Baltā nama liecināja par to, ka Trumps viņas sniegumu imigrācijas jautājumos uzskata par vāju un nepietiekami stingru. Šī iemesla dēļ tika minēts, ka ministri varētu atstāt amatu jau aizvadītā gada beigās. Nav noslēpums, ka pēdējā laikā pieauga Trumpa neapmierinātība ar situāciju pie robežas, kurā vērojams liels migrantu pieplūdums. Nīlsenas aiziešana varētu būt saistīta ar prezidenta vēlmi piekopt vēl stingrāku virzienu imigrācijas jautājumos. Kā norādījusi kāda Trumpa administrācijas amatpersona, Nīlsena uzskatījusi, ka prezidenta neapmierinātība saistībā ar situāciju uz robežas kļuvusi arvien nepanesamāka. Viņš biežāk uzdevis nepamatotus un neiespējamus darbus. Ministres atkāpšanos jau komentējuši gan republikāņi, gan demokrāti, kas vēlējās viņas atkāpšanos. Republikāņu senators Lindsey Graham slavēja Nīlsenu norādot, ka viņa darījusi lielisku darbu, strādājot ar salausto imigrācijas sistēmu un salausto kongresu. Savukārt demokrātu kongresmenis Joakims Castro intervijā ASV nacionālajiem publiskajiem radio skaidroja, ka jebkuram Nīlsenas pēctecim viss būšot jādara tieši tā, kā vēlas Trumps.
And the thing about that policy is that
Vēsturē viņu atcerēsies kā daļu no ļoti neglītas politikas. Nav būtiski, kura persona ieņems Nīlsenas vietu, jo beigu beigās šim cilvēkam tāpat būs jāsoļo Trumpa sisto bungu pavadījumā. Prezidents ir centies pārliecināt nāciju, ka cietsirdīga izturēšanās pret migrantiem atturēs tos no došanās uz ASV. Patiesībā ir pretēji, un viņa imigrācijas politika ir pilnīga izgāšanās.
Vēstulē bijusī ministre paudusi cerību, ka viņas aizstājējiem būs kongresa un tiesu atbalsts likumu labošanā, kas kavējuši spēju pilnībā nodrošināt ASV robežas un veicinājuši nesaskaņas valstī. Nīlsena pauda apņēmību turpināt strādāt, lai salabotu salūzušo imigrācijas sistēmu. Tāpat viņa skaidroja, ka neraugoties uz progresu centienos reformēt iekšzemes drošības jomu atbilstoši jaunajam laikmetam, šis ir īstais laiks, lai paietu malā. Rihards Plūme, Latvijas radio.